Burdin karbono aleazioak. Hona hemen, erakusketako mikroskopioaren ondoan dauden laginen inguruko datu batzuk. Baliteke, siderurgia hitzaren jatorria, sideral izatea, eta esan nahia, izarretatik datorrena izatea. Ferrita. Burdina ia purua da, eta silizio eta fosforo espurutasunak ditu. Altzairuaren oinarrizko osagaia da, eta altzairu guztien artean bigunena, harikorrena, malguena eta magnetikoena da. Perlita. Ferrita eta zementita lamina alternatiboekin osatutako konposatua da, eta 0,8%-an karbonoa da. Ferrita baino gogorragoa eta erresistenteagoa da, baina zementita baino bigunagoa eta malguagoa. Izen hori eman zioten, argistatzerakoan hartzen dituen irisazioek perlen antza ematen diotelako. Ledeburita. Ez da altzairuen osagai bat, burdin urtuena baizik. Karbonozko burdin urtu likido bat osterakoan sortzen da. Austenita. Altzairu guztien artean dentsoena da, eta burdin karburuaren soluzio solido batek osatzen du. Harikorra, zaila, biguna eta igidurari erresistentea da. Ez da magnetikoa. Plastikotasun handia du eta erraz lantzen da. Forjaketa, estampaziotan eta bar. Zementita. Altzairuek duten osagairik gogorrena da. Era berean, molekula oso kristalizatuak ditu eta ondorioz oso hauskorra da. Martensita. Fase meta egonkor bat da, beraz ez da diagraman agertzen. Epel daudenean, altzairuek daukaten osagaia da, eta altzairuak egoera austenitikotik temperatura altuetara azkar osten direnean lortzen da. Magnetikoa da, eta altzairuaren osagairik gogorrena da zementitaren atzetik. Orratz forma izaten du. Whitmanstaten. Meteoritoen burdina da. Gure planetaren nukleoa burdina da 1980-ean, temperatura oso handien ondorioz egoera likidoan mantentzen dena. Lurraren geomagnetismoa, polo magnetikoak zehazten dituena, lurraren barruan dauden burdin likidozko deposituek sortzen dute.